Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý pre vás dnes pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. V Senáte sa začal druhý proces s Donaldom Trumpom. Ex-prezident ho už sleduje z Floridy a verí, že Senát ho oslobodí. No to, čo sa vo Washingtone dialo tento týždeň, ho nepotešilo. Okrem impeachmentu budeme hovoriť aj o nezvyčajnom proteste v Poľsku a o tom, že Severná Kórea financuje jadrový program aj vďaka hackerom. Demokrati už nemajú veľkú nádej, že sa Trumpov impeachment skončí jeho odsúdením, no prichystali si veľmi tvrdú žalobu. Trumpovi nepomohlo ani vystúpenie jedného z jeho právnikov. Bývalý prezident mal už problém pri skladaní tímu obhajcov. Ten sa menil na poslednú chvíľu a po prvom týždni procesu sa zdá, že Trump s výberom nebude spokojný. Zlý bol hlavne výkon Brucea Kestra, ktorý za obhajobu v útorok vystúpil ako prvý. Kester nezačal najlepšie, predstavil sa ako hlavný žalobca a hoci sa rýchlo opravil, počas svojej reči mal veľa zvláštnych odbočiek a výrokov. Tieto odbočky boli na úkor skutočnej obhajoby prezidenta a prominentný právnik Alan Dershowitz, ktorý Trumpa zastupoval pri prvom impeachmente, povedal, že nerozumie, čo chcel Kester dosiahnuť. Právnika kritizovali aj Trumpovi spojenci. Kestrova obhajoba bola sformulovaná až tak nešikovne, že v jednom bode vyhlásil, že polícia môže Trumpa pokojne zatknúť, pretože už nie je v úrade. Síce tým chcel povedať, že ak by sa Trump previnil, polícia a prokuratúra by už konali, no jeho výrok vyznel veľmi zle. Kester navyše priznal, že voliči Trumpa neudržali v Bielom dome, čím išiel proti téze, ktorej sa ex-prezident stále drží, že voľby sprevádzali podvody a on v skutočnosti neprehral. Trumpa takáto obhajoba nemohla potešiť, keďže bývalý prezident už nemá účet na Twitteri, reakciu z prvej ruky nemáme. Podľa amerických novinárov však bol Trump naozaj veľmi nahnevaný. Na stupnici od 1 do 10 to vraj bola osmička. Špeciálne ho naštvalo to, že Kester pochválil prezentáciu demokratov. Tí si pripravili videá, v ktorých chceli Senátu aj verejnosti znovu pripomenúť, čo sa 6. januára odohrávalo v Kapitole a ako je s tým spojený Trump. Druhý Trumpov obhajca bol lepší. David Shawn sa zameral na základné body obhajoby. Je protiústavné, aby Senát súdil bývalého prezidenta. Trump nemal zámer vyprovokovať ľudí, aby vtrhli do kongresu a jeho prejav v Kapitole navyše spadá pod slobodu prejavu. Zlý dojem z Kestrovej úvodnej reči však nedokázal prekryť. A aj republikáni, ktorí sú proti impeachmentu, uznali, že doterajšia Trumpova obhajoba nebola dobrá. Napriek tomu stále platí, že šanca na Trumpovo odsúdenie v Senáte je malá. Iba 6 republikáni hlasovali za to, aby sa proces s bývalým prezidentom vôbec uskutočnil. Pravdepodobnosť, že by ďalších 11 senátorov a senátoriek zmenilo názor a napokon by hlasovali proti Trumpovi, je minimálna. Demokrati, ktorí svoju obžalobu ukončili vo štvrtok, však tvrdia, že Trump je hrozbou pre demokraciu a mal by byť odsúdený, aby sa podobné udalosti nezopakovali. Poľsko zažilo protest, aký si krajina nepamätá. Skoro 50 médií ukázalo, ako to môže vyzerať, keď nezávislé televízie, rádia či portály v krajine prestanú existovať. Tlačené denníky vyšli s netypickou titulnou stranou. Spravodajské weby ako Vyborča.pl celý deň neponúkali čitateľom žiaden obsah, iba upozornenie na to, proti čomu protestujú. Nezávislé rozhlasové stanice 24 hodín nevysielali. Tu mala byť vaša obľúbená relácia, oznamovala televízia TVN. Ak budú plány vlády úspešné, možno už obsah nebudete vidieť ani v skutočnosti, písala gazeta Vyborča. Poľské médiá takýmto spôsobom protestovali proti návrhu nového zákona, ktorý má zdaniť príjmy z reklamy. Sadzba by sa mala pohybovať od 2 do 15% v závislosti od veľkosti média. Dotklo by sa to najmä veľkých súkromných médií, menej alebo takmer vôbec by to nezasiahlo malé súkromné provládne portály. Na druhej strane štátne médiá, ktoré sú pod kontrolou vlády, dostávajú štátnu podporu. Podľa otvoreného listu vydavateľov to na poľskom mediálnom trhu vytvára nerovný priestor. Že kým štátne médiá dostávajú ročne 2 miliardy zlotých, čo je asi 440 miliónov eur, daň vezme súkromným 1 miliardu. Zároveň to podľa nich ublíži viac poľským médiám a menej globálnym internetovým gigantom ako Facebook a Google. Vydavatelia si myslia, že to môže spôsobiť oslabenie či dokonca likvidáciu časti médií v Poľsku. Vláda vraví, že tieto peniaze potrebuje, aby počas pandémie zachraňovala štátny rozpočet. Peniaze by mali ísť do zdravotníctva či kultúry. Takisto vraví, že podobnú daň majú v Taliansku, vo Francúzsku, v Španielsku, Rakúsku či Grécku. Na Slovensku špeciálna daň z reklamy nie je. Funguje však napríklad v Maďarsku, kde ju zaviedla vláda Viktora Orbána v roku 2014. Tento týždeň medzi tým v Maďarsku definitívne odňali licenciu rozhlasovej stanici Klub Rádio. Posledné rádio kritické voči vláde môže vysielať len na internete. Debata o zákone sa dostala aj na pôdu Európskeho parlamentu. Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Viera Jourová povedala, že to, čo je dnes protest, zajtra môže byť každodenná realita. Zatiaľ nie je úplne isté, či zákon v parlamente prejde. Vládna strana Právo a spravodlivosť sa musí spoliehať na podporu menších koaličných partnerov a nie je jasné, či tí zahlasujú za zákon. Strana PiS už v rokoch 2015 až 2019 fakticky ovládla verejnoprávne médiá. Na rozdiel od Maďarska sú v krajine stále silné súkromné médiá, v mnohých prípadoch vlastnené zahraničnými, najmä nemeckými akcionármi. Vládni politici však už dlho hovoria o repolonizácii poľských súkromných médií. Zatiaľ k tomu nedošlo, no napríklad nedávno oznámili, že pološtátna rafinéria PKN Orlen kupuje od nemeckého akcionára vydavateľstvo Polska Press, ktoré vydáva regionálne médiá v krajine. Poľsko za 5 rokov vlády kleslo v rebríčku slobody médií od Reportérov bez hraníc z 18. na 62. miesto. Severná Kórea aj v roku 2020 pokračovala v rozvoji svojho jadrového programu a zbrojení. Využila na to aj ukradnuté milióny dolárov, vo svojej novej správe to uvádza OSN. KLDR za posledný rok na vojenských prehliadkach ukázala, že svoj arzenál stále vylepšuje. Pred mesiacom sa popred lóžu Kim Jong-una presúvala nová balistická raketa, ktorá sa odpaľuje z ponorky. Severokorejské štátne médiá ju označili za najsilnejšiu zbraň na svete. Ako vždy, propaganda preháňala, no realita je, že Severná Kórea aj napriek snahe americkej vlády v uplynulých rokoch svoj arzenál zdokonalila. Ešte v októbri na vojenskej prehliadke ukázala aj medzikontinentálnu balistickú raketu, ktorá by podľa analytikov mohla doletieť až do USA. Správa OSN potvrdzuje aj to, že Severná Kórea sa pri zbrojení spolieha na ilegálne príjmy. Štátni hackeri za rok ukradli viac ako 300 miliónov dolárov v kryptomenách. Motiváciu dostať sa k financiám takýmto spôsobom môže posilniť pandémia, pre ktorú KLDR čelí obmedzeniam na hraniciach s Čínou. To má veľký vplyv na legálny aj ilegálny biznis v krajine. Kim však už tento rok avizoval, že v zbrojení plánuje pokračovať a na to bude potrebovať peniaze. Korejský poloostrov bez jadrových zbraní aj naďalej ostáva cieľom zahraničnej politiky USA v tomto regióne. Prezident Biden po nástupe do funkcie poveril svoj tím, aby urobil audit doterajšieho prístupu k Severnej Kórei a navrhol, aká politika bude najefektívnejšia. Minister zahraničných vecí Antony Blinken nedávno v rozhovore povedal, že Bidenova vláda nevylučuje sankcie namierené proti režimu v KLDR. Líbia má nové dočasné vedenie. Pre krajinu ide o ďalší pokus zastaviť chaos, ktorý trvá od zvrhnutia Muammara Kadáfiho v roku 2011. Medzinárodné spoločenstvo sa dlho snažilo vytvoriť podmienky na dohodu medzi vládou v Tripolise a jej vyzývateľmi, na čele ktorých stojí poľný maršal Haftar. Dlhoročné boje striedali neúspešné prímeria a všetko zhoršovala skutočnosť, že v Líbii sa odohrával aj mocenský boj zahraničných vlád. Kým Tripolis mal podporu Turecka, Haftar sa mohol spoľahnúť na Rusko či Egypt. Zvolenie nového vedenia vďaka sprostredkovaniu OSN zahraničie privítalo, no zatiaľ je príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či to do krajiny prinesie pokoj. Vedenie sa skladá z nového premiéra a trojčlennej prezidentskej rady. Vybrali ich členovia tzv. Fóra líbijského politického dialógu, čiže zástupcovia rôznych etnických a politických skupín. Hlavnou úlohou nového vedenia bude za necelý rok vytvoriť štruktúry, ktoré umožnia, aby štát plnil aspoň svoje základné funkcie. Súčasťou tohto procesu budú aj decembrové voľby, v ktorých by nemal kandidovať nikto z nového vedenia. Líbia po prímeri z minulej jesene urobila ďalší dôležitý krok smerom k zlepšeniu situácie. December je však ďaleko a na naplnenie dohody bude potrebné veľmi veľké úsilie. OSN preto vyzýva aj mocnosti, aby výsledok rokovaní rešpektovali a urobili všetko preto, aby tento raz už v Líbii išlo o skutočnú zmenu. Kolumbia pomôže utečencom z Venezueli. Približne 1 000 000 ľudí dostane na 10 rokov právnu ochranu, ktorá im umožní v krajine legálne žiť a pracovať. Viac ľudí ako z Venezueli v uplynulých rokoch odišlo iba zo Sýrie. Ekonomické problémy, politická kríza a autoritársky režim spôsobili, že v zahraničí dnes žije takmer 5,5 milióna Venezuelčanov. Najviac ich odišlo do susednej Kolumbie, kde je pri moci stredopravá vláda kritická voči režimu Nicolasa Madura. Celkovo v Kolumbii žije asi 1,7 milióna migrantov z Venezueli. Viac ako polovica z nich doteraz musela žiť v ilegalite. Kolumbijská vláda sa rozhodla, že týmto ľuďom umožní, aby v krajine žili legálne. Ochranu dostanú na 10 rokov. Stačí, ak sa zaregistrujú na úrade. Je to naozaj veľká vec. Migranti sa už nebudú musieť báť o svoju budúcnosť, môžu si nájsť legálnu prácu a začať nový život. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov to označil za historické rozhodnutie. Prezident Kolumbie Iván Duque vyhlásil, že ide o rozhodnutie, ktoré je výhodné pre obe strany. Podmienky pre ľudí, ktorí do krajiny prišli z Venezueli, sa zlepšia, no uľahčí to aj prácu kolumbijských úradov. Štát totiž momentálne nevie prakticky nič o takmer 1 000 000 ľudí, ktorí žijú na jeho území. Keď tieto informácie získa, podľa Duqueho dokáže lepšie nastaviť sociálnu politiku, ale aj vynucovať dodržiavanie zákonov. Migranti rozhodnutie vlády privítali, no je jasné, že časť spoločnosti s ním nebude súhlasiť. Kolumbia má aj vlastné problémy a stále sa vyrovnáva s dôsledkami dlhoročného boja s povstaleckými hnutiami. Vláda preto žiada väčšiu medzinárodnú podporu a záujem o migračnú krízu v Južnej Amerike. Problémom však je, že tá sa zrejme tak skoro neskončí. Situácia vo Venezuele sa nemení a pandémia krízu v krajine prehlbila. Organizácia amerických štátov varuje, že ak sa po rokoch znovu otvoria hranice a pri moci zostane Madurov režim, do konca roka sa môže počet ľudí, ktorí opustili Venezuelu, dostať k 7 miliónom. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.